Татар милли хәрәкәте вәкилләренә, җитәкчеләренә эшчәнлек алып бару торган саен кыйынлаша. 2012 елгы нәтиҗәләр турында Милли Мәҗлес рәисе Фәүзия Бәйрәмова белән әңгәмәдән шул аңлашыла. Фәүзия ханым Милли Мәҗлеснең сөргендәге хөкүмәт эшчәнлеге турында да үз фикерләрен белдерде. Аның белән Гафиулла Газиз сөйләште.
Милли Мәҗлес хакында сүз алып барганда, шунысында әйтеп китү зарур. Кайберәүләр мондый фирка, мондый оешма юк бит инде дигән фикерләрен җиткерәләр. Әлегә халык белән эшли торган милли мәнфәгатьләрне шагылдыручы милләт мәҗлесе бар, һәм ул әледән әле сәяси сәхнәдә үзенең сүзен әйтеп тора. Инде 2012 елдагы эш нәтиҗәләре хакындагы сөйләшүгә килсәк, Фәүзия Бәйрәмова беренче чиратта узган ел Милли Мәҗлес оешуга 20 ел тулуын билгеләп китте һәм инде урамнарда, мәйданнарда башкарылган эшләргә дә тукталды.
Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Милли Мәҗлеснең оешуына узган ел 2012 елны 20 ел тулды. Бу әлбәттә бик шактый күләмле сан 20 ел. Һәм без Казанда җыелышып, милли хәрәкәт активистлары шушы вакыйганы билгеләп үттек һәм Милли Мәҗлеснең эшчәнлегенә анализ ясадык. Нәрсәләр эшләнгән, нәрсәләр эшләнмәгән. Әлбәттә, Милли Мәҗлеснең төрле чорлары булды. Бик нык эшләгән, хәтта дәүләт эшләренә катнашып, аларны милләт ягына борылырга мәҗбүр иткән 90-нчы еллар башы булды. Аннан соң әзрәк төпкә китеп, үзебезнең эчке канунларны эшкәртү еллары булды. Әйтик, милләт канунлары, гаилә канунлары, менә шушындый милләтнең яшәүеше өчен кирәк булган мәхәллә канунлары, шушыларны эшкәртү еллары булды. Аннан соң инде тагын да авыррак чорлар килде, судлар чоры. Менә әйтик, мин икенче тапкыр Милли Мәҗлескә рәис итеп сайландым 2008 елның 20 декабрендә. Шушы көннән башлап инде Милли Мәҗлескә һәм миңа карата мәхкәмәләр башланды. Ул 2 ел буе барды. Ягъни 2009-2010 еллар безнең гел тикшерүләр һәм судлар белән генә үтте. Шушы вакыт эчендә минем үземне хөкем иттеләр. Милли Мәҗлеснең кабул иткән соңгы мөрәҗәгатьләрен халыкара оешмаларга хөкем иттеләр һәм экстремистик материаллар исемлегенә кара исемлеккә керттеләр һәм Милли Мәҗлесне теркәлүдән чырып калдырдылар. Без болай да бик авырлык белән генә эшле идек. Үзегез күреп торасыз, безнең бинабыз юк, безнең акчабыз юк, безнең штатта эшли торган кешеләребез юк. Без бөтенесендә үзебезнең шушы рухи көчебез, үзебезнең омтылышыбыз белән генә эшләп бардык моңа хәтле. Һәм инде менә шушындый шартларга куелгач, ягъни теркәлүсез, акчасыз, бинасыз, без инде бары тик фикер әйтә торган бер оешмага әйләнеп калдык. Ягъни милләт өчен тиге яки бу мөһим вакыйгалар барышында үзебезнең фикеребезне белдерү, язма рәвештә урамнарга чыгып, пикетлар, митингләр белән һәм халыкның иҗтимагый фикерен үзгәртү өстендә эшләү. Бу да яхшы, чөнки дөресен әйткәндә, иҗтимагый оешмаларның төп эшләре милләтнең, халыкның иҗтимагый фикерен үзгәртү. Үзебезнең милли якка, дини якка. Без шушы юлга бастык, чөнки башка юлыбыз юк иде.
Фәүзия ханым, әйдәгез инде сез менә шушы Милли Мәҗлеснең соңгы 20 елдагы эшчәнлегенә тукталдыгыз. Менә узган елгы эшчәнлеккә бер кадәр бәя биреп китсәгез иде. Кайсыларыннан разый булдыгыз инде, кайсыларыннан риза булмадыгыз?
Әйткәнемчә, без иң беренче февраль аенда Милли Мәҗлеснең 20 еллыгын билгеләп үттек, анализлар ясап, һәм узган ел милләт һәм бөтен Россия күләмендә мөһим вакыйгалар шактый булды. Без Милли Мәҗлес үзебезнең фикеребезне әйтә килдек бу вакыйгаларга карата. Иң беренче март аенда Россия президенты сайлауларына без үзебезнең фикерне әйттек, ягъни халыкны Путинга каршы өндәдек, аны сайламаска үгетләдек һәм нәрсә өчен сайламаска кирәклеген әйттек, ягъни ул килгәч милли республикаларны бетерәчәк, милли мәктәпләрне бетерәчәк, аны сайламагыз дидек. Әмма ләкин ялган юллар беләнме, халык үзе куркып сайлапмы, 90-га якын процент бирделәр һәм менә бүгенге нәтиҗәсе быел референдум булырга тора милли республикаларны бетерү буенча милли мәктәпләрне бетерделәр дисәк тә була. Әлбәттә, халык безне тыңламады. Әмма ләкин без үзебезнең сүзебезне әйттек. Без әйтергә тиешле сүзне әйттек. Тарихи шушы мизгилдә келешек хүкүмәтер безнең хаклы булганны, хаклы булмаганны мы. Аннан соң үзе безнең Татарстанга караган вакыйгалар буенча әйтик, без инде бик каты апрель май айларында эшләп алдык менә бу Шәймиевнең Болгарга куярга җыенган шайтансына каршы сәяси белдерүләр кабул итте, халыкка мөрәҗәгатьләр кабул итте, листовкалар белән, митинг пикетлар белән менә үзе без нәрсә эшли алабыз, башка милли хәрәкәт активистлары белән без боларны эшләдек. Аннан соң инде үзегез беләсез, килеп җитте Рамазан ае, ураза вакытлары. Монда инде Мәскәү уйыштырган шушы антитеррор дигән битлек астында мөселманнарны кырып салу өчен Мәскәү уйыштырган шушы ялганга каршы, шушы ялганны фаш итү өчен Милли мәҗлес кулыннан килгән барысында эшләде. Барысында эшләде дип әйтәм мин. Чөнки без монда сәяси белдерүләр белән дә чыктык, без митинг пикетларда да катнаштык, үзебезнең тормышыбызны куркыныч астына куеп, мәкаләләр дә яздык, әмма ләкин кызганычка каршы минем язган мәкаләләремне Милли мәҗлеснең белдерүләрен бер җирдә дә мин бастырып чыгара алмадым, русчада, татарчада, хәтта безнең гәзит белән Звезда Поволжья газеталарында буларны бастырып чыгармады. Бар тик интернетта, халык арасында, урамда без шушы эшләрне эшләдек, һәм инде диктатура булганга күрә, без таң хөкүмәтенә эләктек. Аннан соң безнең айларыбыз инде суд юлында йөреп үтте. Суд юлында штрафлар, башкалар дигәндәй, менә шушылай итеп үзебезнең фикерне әйттек. Әлбәттә, без куйган таләпләр менә узган елда, әйтик, югары советны без тарату таләбен куйдык, чөнки ул халыкка каршы эшли башлады. Татарстан президентына да каты гына сүзләр әйттек. Әлбәттә, болар үтәлмәде. Әмма ләкин без боларның ялганнарын фаш итә алдык. Без һәм кайбер матбугат чаралар, кайбер журналистлар катнашында, һәм иң беренче мин әйтер идем, Ихлас мәчете мөселманнарының көче белән Казанда шушы шаулап үткән митингләр, пикетлар ялганны фаш итте һәм иң мөһиме менә бу кулга алынган 600 мөселман төрмәләрдән чыгарылды, алар гаепсез дип табылды һәм бу эш әкрен генә йомылды, әкрен генә юкка чыгарылды. Моннан соң инде репрессиялар һәм кулга алынулар туктатылды. Монда мин Милли мәҗлеснең, милли хәрәкәтнең роленең бик зур икәнен әйтеп үтер идем.
Фаузия ханым, менә шуны да күз алдында тотарга кирәк. Сез инде башкарылган эшләргә нәтиҗә йомгак ясадыгыз. Әмма ләкин тәнкыйтьчеләр дә бар, булып тора дигәндәй, һәм алар әйтәчәкләр, Милли мәҗлес инде юк, андый фирка юк, бар, бары тик Фаузия Бәйрәмова дигәр. Сезнең моңа фикерегез нинди?
Мин үзем генә бу эшләрнең берсендә эшли алмас идем. Минем янымда активистлар бар. Менә 90-нчы елларда янәшәдә басып торган кешеләр, алар барысы да диярлек исән. Без бергә чыгабыз мәйданнарга, без бергәләп шушы белдерүләрне кабул итәбез, бергәләп фикеребезне туплыйбыз. Әлбәттә, 90-нчы еллардагы Милли мәҗлес юк. Ул башка төрле шартларда эшли бүген. Без хәтта әйтер идем, теге идән асты яшерен шартларда, подполье шартларында эшләргә мәҗбүрбез. Чөнки демократия булмаган илдә, бер генә оешмада иркенләп эшли алмый, чөнки аны юкка чыгару өчен бөтен шартлар тудырылган, эшләсен өчен түгел. Без Милли мәҗлеснең алдагы эшен үзебездә алга таба үзгәртергә уйлыйбыз. Шул шартларда да без үзгәрешләргә әзергә барырга әзербез. Мин узган ел инде Милли мәҗлеснең рәисен һәм составын алыштыру мәсьәләсен куйган идем Казанда. Әмма ләкин без хәзергә тиешле кеше таба алмадык. Февраль аена куйдык Милли мәҗлеснең җыенын Казан шәһәрендә. Милли мәҗлеснең рәисе шундый кеше булырга тиеш ки, башта әйтеп куермын. Ул милләт күләмендә танылган шәхес булырга тиеш иң беренче. Милләт күләмендә үзенең хезмәтләре белән, үзенең позициясе белән ул танылган шәхес булырга тиеш. Икенчедән, ул шушы милли хәрәкәт эшләренә курыкмаска, оештыру эшләрен белергә, судларга, утларга кирегә әзер кеше булырга тиеш татар халкы өчен. Өченчедән, ул безнең позициядан сигенергә тиеш түгел, ә безнең позиция үзегез беләсез, Милли мәҗлес оештырган көннән. Бәйсез татар дәүләте, бәйсез Татарстан дәүләте. Шушы юлда торган кеше генә Милли мәҗлесен җитәкли ала. Менә без шушындый кешене эзләдек. Андый кеше Казанда бар дип торабыз бүгенге көндә. Без берничә кешегә тукталган идек, әмма ләкин алар ризалык бирмәделәр. Бу эшкә алынырга әзер түгел, без бу эшкә алынырга диделәр. Менә февраль аенда без җыеп, әле халык ризалашырмы бу кандидатуралар белән? Берничә кандидатураны халык фикеренә, халык карашына чыгарырга дип торабыз. Иншаллах, Милли мәҗлестә үзенең эшен бераз гына үзгәртер, составында үзгәртер. Әле безнең каршыбызда тора хәзер сүргендәге хөкүмәт белән нишләргә? Безнең бит сүргендәге үзебезнең татар хөкүмәтебез бар. Бу Милли мәҗлесенең бик яхшы идеясе иде. Бу бик вакытында эшләнгән эш иде. Һәм ул әле кирәк булачак. Чөнки үзегез күреп торасыз, Татарстан бүген бар, иртәгә юк. Татар конгрессары кебек уюшмалар, милли автономиялар бүгүн бар эртеге жок. Алар Мәскәү әзерек кенә барма күрсәтсә, бетнесе ишлеп шешекләр. Алар безнең кебек сут елларында йөрүге әзер түгел, һәм шушындый вакытта әле милләт өчен бөтен борчулар, бөтен шушындый хәлиткеч карар кабул итүләр Милли Мәҗлескә, Татар иҗтимагый үзәгенә, Азатлык оешмасына, Иттифак партиясына калырга мөмкин. Һәм шушы вакытта безгә бик кирәк булачак сүргендәге үзебезнең татар хөкүмәте. Аның да инде эшчәнлеген без яңартырга уйлыйбыз. Бәлки яңа кешеләр килер аның составына, менә февраль аенда барысында яңадан карарбыз дип торабыз.
Фаузия ханым, менә инде Милли Мәҗлес эше турында сөйләштек. Менә шәхсән үзегез язучы буларак, публицист буларак, тарихчы буларак 2012 ел нинди хисләр калдырды?
Мин узган елны үзем өчен бик уңышлы ел дип әйтер идем, шәхсән үзем өчен. Милләт өчен бәлки югалтулар шактый булгандыр. Әмма мин бу 12-нче елда моңа кадәр тормышка ашмаган бик зур проектларны тормышка ашырдым. Мин инде бик күп еллар буе инде планлаштырып, хыялланып килә идем Иракның чыгышка барырга. Ягъни Сахалин утравы, Приморье крае, андагы шәһәрләр, андагы татар тарихы белән кызыксынып, архивларында эшләп, бераз гына үз күзләрем белән күреп, Аттилалар, Чыңгызханнар кайдан килгән, аларның эзләре калды микән, халык буларны белә микән, шушылар белән кызыксыну миндә нисә еллар буе яши иде, һәм менә татар конгрессы ярдәмендә мин бу проектларны тормышка ашыра алдым. Ни өчен татар конгрессы ярдәмендә дим, мондый ерак юлларга үз акчаңагына чыгып китеп булмый. Бу Японияга, Америка барып кайтудан да кыйммәт юллар. Миңа юлларымы татар конгрессы күтәрде, Сахалин ишендә, Ирак көнчыгыш ишендә. Мин шушында барып, атналар буе яшәп, бик күп шәһәрләрдә булып, бик күп халыклар, татарлар белән очрашып, бу проектларны тормышка ашырдым. Һәм инде берничә мәкалә дә яздым, хәзер китап язып утырам бүгенге көндә. Шушы Ирак көнчыгышта татар тарихы дигән темага. Һәм шулай ук мөселманнар ярдәмендә мин Хантымаси һәм Ямал-Ненец автоном округларында 17 шәһәрдә булдым узган ел. Бу әйтергә генә җиңел. 17 шәһәрдә анда шәһәр аралары 300-400 километр, анда авыллар юк. Салихатка кутупка хәтле барып җиттем. Мысында инде миңа Таһир хәзрәт Саматов, Тугантамасы округының мөфтие, Сибир мөфтие ярдәм итте, Сибир мөселманнары ярдәм итте. Ondan da bir material yiyip kaittim. Ul turda da bir neçe makale yazdım, kitap yazırga ziyinam. Hem indi sitillerge de barga turu kildi. Bigerek de fenni konferensiyalarda. Eytik min Türkiye'de iki fenni konferensi de buldum. Birisi Abdurraşit İbrahim boyunca, ikincisi Ahmet Timur boyunca. Memin indi uzumnin şuşu konferensiyalarda kotnaşup, fenge de milletke de kırtken ölüşüm deyip sanayım. İki kitap yazdım uzgan yıl. Batırşa Yahu degeni basılıp çıktı. Dala Atlantidası дигәнне күргән татарлар турында рус теленә тәрҗемә итә, һәм инде язучы буларак та вакытымны бушка уздырмын дип әйтә алам. Инде тагын бер Милли Мәҗлес темасына әйләнеп кайтып, соңгы көннәрдә генә эшләгән эшне әйтүне кирәк табам. Ул да булса Путинның стратегиясенә каршы Милли Мәҗлес беренче булып күтәрелеп чыкты. Моны Казанга барып мин халыкка аңлаттым. Татар иҗтимагый үзәгендә җыелыш булды. Аннан соң без пикетка чыктык. Менә хәзер шушы көннәрдә без Казанда зур гына фәнни конференция уздырырга Рабыз Путинның милләтләргә каршы стратегиясе һәм татарларның аңа җавабы дигән үзегез күреп торасыз. Монда милли мәҗлес эшләре, минем үземнең тарихчы буларак эшләрем, язучы буларак эшләрем бергә үрелеп бара һәм иншаллах алга таба да мин милли мәҗлес рәислегеннән китсәм дә милли эшләрдән китергә җыенмыйм.
Ишеткәнегезчә, милли мәҗлес рәисе Фаузия Байрамова быелның февраль аенда булачак зур шараларга да тукталды. Азатлык радиосы вазгыятны тыңлаучыларга җиткереп торачак.
Фәүзия Байрамова белән Гафиулла Газиз сөйләштем. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз.